Qalampirdan gapiramiz. Toshkentda psixotrop modda ta'siridagi 24 yoshli qiz Xitoy fuqarosini pichoqlab o'ldirib qo'ydi. Bu haqda bosh prokuror matbuot kotibi Hayot Shamsiddinov xabar berdi. Qayd etilishicha, 24 yoshli qiz o'zi bilan yashab kelgan 38 yoshli xitoylik erkakni rashk tufayli pichoq bilan urib, qasddan o'ldirgan. Bu vaqtda u psixotrop modda ta'sirida bo'lgani ma'lum qilingan. Holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 97-chi moddasi 1-chi qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan va gumonlanuvchi qiz protsessual tartibda ushlangan. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 7 iyun kuni Buxoroda Ispaniya fuqarosi to'satdan hushidan ketib vafot etgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.